Matio toko faroapolo.
Fa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny an'ity lehilahy anankiray tompona tanimboaloboko. Miainga vao marina be raha lehilahy anankaraha mampiasa ho any an-tanimboalobony. Ka rehefa ny fanekeny denary anankiray avy isan'andro ireo mpiasa, dia ny raha ny asany an-tanimboalobony. Miainga indray izy tamin'ny sivy maraina ka nahita mpiasa hafa ny donanam-poana teo an-kianja ary niteny taminy hoe: "Ndeha koa ianareo miasa any an-tanimboaloboko fa omeko izay karama ara-drariny." Dia nakany ireo. Niainga koa izy tamin'ny 12 sy tamin'ny 3 taolakandro ary dia nanao toy izany. Niainga farany izy tamin'ny 5 ka mbola nahita mpiasa hafa ny donanam-poana ary nanontany azy hoe: "Nahoana ianareo ny donanam-poana eto mandritra ny andro tontolo? Fa hoy ireo taminy, satria tsy nisy nanankaramanay." Dia hoy ra lehilahy taminy: "Ndeha koa ianareo miasa any amin'ny tanimboaloboko." Noho ny hariva ny andro, dia hoy ny tompon'ilay tanimboaloboka tamin'ny mpitandrim-pananany hoe: "Antsoy ny mpiasa ary aloavy ny karamany, ka aseseho avy amin'ireo nilatsaka farany ka hatramin'ireo nilatsaka voalohany." Dia tonga ireo nilatsaka tamin'ny 5 ka nandray denary anankiray avy. Tonga kosa ireo nilatsaka voalohany ary nanampo handray bebe kokoa. Kanjo denary anankiray avy ihany koa no voarainy. Teo amparesana izany dia nimonimonina tamin'ny tompon'ilay tanimboaloboka ireto mpiasa ireto, nanao hoe: "Ireo nilatsaka farany ireo dia ora iray monja no niasanjy, kanefa nampitovianao karama aminay ny sasatra nanitra ny andro sady niaritra ny hafanana." Dia novalian'ilay tompony tanimboaloboka ny anankiray tamin'ireo ka nilazany hoe: "Ry sakaiza, tsy manao zavatra tsy handrariny aminao aho. Moa tsy denary anankiray ve no nifanekenao tamiko? Raisony ianao." Dia mandehana. Fa ilay nilatsaka farany dia tiako omena toraka ny anao koa. "Tsy azoko anaovana izay tiako ve ny fananako? Sa mialony ianao satria mazava fo aho?"
Dia nifaranan'i Jesosy hoe:
"Dia toy izany, ny farany ho voalohany ary ny voalohany ho farany."
Tamin'i Jesosy niakatra ho any Jerosalema dia nalainy nitokana mpianatra 12 ka tena mpandehanana no lazany hoe:
"Endro miakatra ho any Jerosalema isika, ary ny zanak'olona dia hatolotra an'ireo lohandompisorona sy mpahay lalàna ka ho elohiny ho faty. Ry zareo kosa hanolotra azy amin'ny hafa firenena mba ho esony sy ho kapohiny ary ombony amin'ny azo fijaliana, kanefa hitsangana velona izy amin'ny andro fahatelo."
Tamin'izay dia nanatona an'i Jesosy ny vadin'i Zebedeo mba amin'ireo zanany lahy, sady niangohaka nanoloana azy raha vehivavy no nangatatsiavatra taminy. Ka hoy Jesosy tamin'ny raha vehivavy:
"Inona no irinao?"
Dia nivaliany hoe:
"Omeo teny ry zanak'roa lahy reto fa hipetraka eo ankavananao ny anankiray ary eo ankavianao ny anankiray rehefa tonga mpanjaka ianao."
Fa hoy Jesosy:
"Tsy fantatrareo mirahalahy izay angatahanareo. Vitanareo ve niaritra fijaliana tahaka ny aretako?"
Dia mivaliana izy mirahalahy hoe:
"Vitanay!"
Ary hoy Jesosy tamin'izy roa lahy:
"Ny fijaliana hiaretako dia hiaretanareo tokoa, fa izany hoe hipetraka ankavanako sy eo ankaviako, izany kosa dia tsy miankina amiko fa ho an'izay nanomanany raiko azy."
Nony nandre izany izy fololahy dia tezitra tamin'ny Jakoba sy Johany, fa nantsoany Jesosy izy rehetra ka nilazany hoe:
"Fantatrareo fa eo amin'ny hafa firenena ny filoha dia manjakazaka ary ny lehibe dia manapatra fahefana. Tsy mba toy izany kosa eo aminareo, fa na iza na iza te ho lehibe eo aminareo dia hompanomponareo, ary na iza te ho voalohany eo aminareo dia ho mpiasanareo. Dia tahaka ny zanak'olona izany, tsy ho tompona manko na hahatongavany, fa hanompo ary hanolotra ny ainy ho fanavotana ny besiny maro."
Noho ny ala tao Jeriko ao Jesosy mba amin'ny mpianany, dia nisy vahoaka petraka nanaraka an'i Jesosy, ary indreo nisy jamba roa lahy nipetraka teo amoron-dalana. Reny fa hoe Jesosy no nandalo, ka niantsoantso mafy izy roa lahy nanao hoe:
"Ry tompo zanak'Davido, mamindrafo aminay."
Norahona amin'ny vahoaka izy roa lahy angina, kanefa vao maika koa niantsoantso mafy hoe:
"Ry tompo zanak'Davido, mamindrafo aminay."
Dia nijanony Jesosy sady niantso azy roa lahy ka nanao hoe:
"Inona no tianareo ataoko aminareo?"
Ary hoy ireo taminy:
"Tompo, ny mba hampahiratra ny masonay.
Honeny Jesosy ary nikasika amin'ny masony reto jambo, dia nahiritra niaraka tamin'izay izy roa lahy ka lasa nanaraka an'i Jesosy.